Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Lušani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, na godišnjicu ubojstva Olivera Ivanovića, srpskog političara sa Kosova, građani Sjeverne Mitrovice nezadovoljni što ubojice nisu pronađeni.
Malo kasnije, ali otkriće se sigurno. To mora da se otkrije.
Mislim da trenutno Priština treba raditi na tome. Beograd sam po sebi nema ingerencije na ovoj teritoriji.
Nagrađivani istraživački novinar iz Crne Gore Jovo Martinović nakon osude od godinu i po dana zatvora zbog navodnog sudjelovanja u međunarodnom švercu droge kaže.
Znači oni jednostavno šalju poruku da su oni gospodari u svojoj kući i da ih međunarodni standardi i norme ne zanimaju osim koliko nisu u njihovom interesu.
Jedno od važnih pitanja rada specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu bit će i zaštita svjedoka, upozoravaju stručnjaci.
Bez rešavanja pitanja zaštite svjedoka, bez osiguravanja da svjedoci neće biti zastrašivani, da im se niko neće mešati, ukoliko to ne možete da postignete, onda je nemoguće imati efikasan sudski proces.
A da se pitaju stručnjaci, granični sporovi BiH i susjeda već odavno bi bili riješeni. Mišljenja je analitičarka Ivana Marić.
Mislim da krivca trebamo tražiti isključivo u Bosni i Hercegovini, u našim institucijama, u nespremnosti na dogovor političkih stranaka kojima ovo izuzetno odgovara.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovsko specijalizirano tužiloštvo za ratne zločine u Hagu za danas je završilo ispitivanje bivšeg zapovjednika OVK Samija Ljuštakua. Predviđeno je da ispitivanje traje do petka. Ljuštaku je bio zapovjednik OVK u zoni Drenice. Poslije rata bio je aktivan na političkoj sceni u okviru Demokratske partije Kosova i bio je gradonačelnik Srbice. Njemu se prethodno sudilo i na Kosovu. 2015. osuđen je na 12 godina zatvora u Osnovnom sudu u Sjevernoj Mitrovici za ubojstvo jednog civila albanske nacionalnosti. Međutim, Vrhovni sud Kosova ga je 2017. oslobodio svih optužbi za ratne zločine. Predsjednik Kosova Hašim Tači komentirao je ispitivanja koja se vode sa bivšim zapovjednicima Oslobodilačke vojske Kosova. Tači je to nazvao nepravdom nad oslobodiocima. Srbija je pouzdan partner Rusiji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju u ruskoj agenciji TASS uoči posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu 17. januara. Rusija nije protiv novog imena Makedonije, niti protiv dogovora Grčke i Makedonije oko imena, već dovodi u pitanje koliko je taj proces legitiman, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Specijalno tužilaštvo Crne Gore uputilo je zahtjev za saslušanje bivšem prvom čovjeku Podgorice i jednom od aktera afere Koverta Slavoljubu Stjepoviću, potvrđeno je televiziji Vijesti iz više izvora. TV Vijesti saznaju da će se Stjepović pred tužilaštvom pojaviti već tokom ovoga tjedna. Kada će se obaviti njegovo saslušanje? Istovremeno Viši sud u Podgorici odredio je pritvor Dušku Kneževiću koji je osumnjičen da je formirao kriminalnu grupu koja je godinama nezakonito stjecala milijunsku korist. Ministar pravosuđa BiH Josip Grubeša potpisao je rješenje kojim je definitivno odbio mogućnost izručenja Zdravka Mamića Hrvatskoj, potvrdila je za radio Slobodna Evropa glasnogovornica Ministarstva pravosuđa. Tjeralicu za Mamićen raspisao je Županijski sud u Osijeku koji ga je nepravomoćno i osudio na 6,5 godina zatvora, proglasivši ga krivim za izvlačenje novca iz nogometnog kluba Dinamo. Uoči izricanja te presude u junu 2018. Mamić je pobjegao i nastanio se u Međugorju gdje i danas živi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tereza May preživjela i glasanje o povjerenju u parlamentu na inicijativu lidera opozicijske laburističke partije Jeremija Corbina. Glasanje je uslijedilo dan nakon što je britanski parlament odbacio prijedlog premijerke o Brexitu sa 432 glasa protiv i 202 glasa za. Prethodno je May u parlamentu pozvala poslanike da podupru vladu u glasanju kako bi mogla završiti posao sa Brexitom. Američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je da će Sjedinjene Države onemogućiti svako oživljavanje militantne organizacije Islamska država poslije smrti američkih vojnika u napadu na sjeveru Sirije. Ostaćemo u regiji i nastavit ćemo borbu kako bismo osigurali da militanti više ne pokažu svoje gnjusno lice, rekao je Pence, koji je međutim potvrdio da će se američki vojnici povući iz Sirije, kako je to ranije najavio predsjednik Donald Trump. Američki mirovni zaslanik za Afganistan Zalmaj Khalilizad izjavio je da se talibani moraju uključiti u izravne mirovne pregovore sa vladom u Kabulu kako bi se okončao 17-godišnji rat. Predstavnici talibana odbijaju kontakte sa afganistanskom vladom. Nekoliko puta sastali su se sa američkim predstavnicima, ali su početkom ovoga tjedna zaprijetili da će suspendirati razgovore, optužujući Washington da pokušava mijenjati teme razgovora. Prošloga mjeseca američki predsjednik Donald Trump izjavio je da namjerava povući što više od 14.000 vojnika koliko ih se sada nalazi u Afganistanu. Kurdi u Siriji odbacili su prijedlog Sjedinjenih Država o formiranju sigurne zone pod kontrolom Turske duž sirijske granice između dvije države. Bugarski parlament odobrio je plan vlade da sa Sjedinjenim Državama započne pregovore o kupnji 8 novih borbenih aviona F-16 koji bi trebali zamijeniti stare ruske MIG-ove 29. Posao je vrijedan više od milijardu dolara, a prema riječima ministra obrane Krasimira Karakačanova pregovori će potrajati 4 mjeseca, a prvi sastanak sa američkim partnerima očekuje se idući mjesec u Briselu. Ispred Karlovog sveučilišta u Pragu otkrivena je danas spomen ploča studentu Janu Palahu, prvoj čehoslovačkoj protestnoj živoj buktinji, studentu koji se 16. januara 1969. polio benzinom i zapalio na Vaclavskom trgu u znak protesta protiv sovjetske okupacije i toga što se Česi i Slovaci u apatiji mire sa tom okupacijom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više tisuća građana okupilo se večeras u Beogradu povodom godišnjice ubojstva srpskog političara sa Kosova, predsjednika građanske inicijative Olivera Ivanovića, bilježi Iva Martinović.
Više hiljada ekrana mobilnih telefona i sveće sijalo je za Olivera Ivanovića na Trgu Slavija, gde su građani stigli u tišini, krenuši kao i svake protestne subote sa platoa ispred Filozofskog fakulteta. Govora ovoga puta nije bilo, sa razglasa su pre početka šetnje pušteni audio zapisi izjava Olivera Ivanovića.
Mene su uradili sve što su mogli do sada, sve što još nisu pustili, mene mislim, ali ko zna, to nije isključeno.
Pre početka šetnje, sa koje je zatraženo da se pronađu nalogodavci i ubice Olivera Ivanovića, glumac Branislav Trifunović pozvao je okupljene da pištaljke ostave u džepovima, da spuste transparente i da šetaju u tišini u čast srpskog političara sa Kosova, čije ubistvo ni nakon godinu dana nije razrešeno.
Šetat ćemo jer svi hoćemo odgovor na pitanje ko je izgovorio smaknite ga, ko je naredio političko ubistvo Olivera Ivanovića.
Protestnu kolonu predvodili su uz transparent Nas je ipak više aktivisti lokalnog fronta iz Kraljeva koji su nakon nekoliko dana u četvrtak stigli peške do Beograda sa porukom da nema strašnije stvari od ubistva neistomišljenika i nerešavanja tog slučaja. Pronalaženje počinilaca i nalogodavaca ubistva Ivanovića jedan je od zahtjeva protesta koji od 8. decembra svake subote pod motom 1 od 5 miliona u Beogradu okuplja više hiljada građana.
Da pokažemo solidarnost i da pokažemo da ima u Srbiji još uvek ljudi na koje može da se računa, da kažem po znakom navoda, te neke normalne Srbije.
Rekao je Beograđanin Željko Požarac.
Trebali su danas svi da budu ovde, da pokažemo solidarnost sa tim čovekom koji je streljan sa 6 metaka u leđa. Posle godinu dana mi ne znamo ništa o tom događaju.
Šetala je i Olgica Koprivica.
neko neće da se otkriju vinovnici zločina.
A što mislite da je bilo važno šetati večeras u Beogradu?
Pa zato što su vinovnici verovatno ovde iz Beograda.
Među okupljenima su bili i neki od članova Ivanovićeve porodice, kao i predstavnici opozicionih političkih stranaka Boris Tadić, Zoran Živković, Dragan Đilas, Zoran Lutovac, Boško Obradović. Šetnja za Olivera Ivanovića završena je paljenjem sveća ispred hrama Svetog Save, jer prisutnima, iako je bilo planirano, nije dozvoljeno da uđu u hram. Sa razglasa je puštena pesma Vostani Serbije, koja je bila jedan od simbola prvih protesta protiv nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića 1991. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Jutro su i građani u Beogradu, kao i u Sjevernoj Mitrovici, položili vijenac i zapalili svijeće u znak sjećanja na Olivera Ivanovića. Iz Sjeverne Mitrovice, Maja Fičović.
Prisutnima na mjestu Ivanovićevog ubistva danas se obratila samo potpredsjednica SDP-a Ksenija Božović, koja je istakla da osim političkih govora i, citiram, prepucavanja Beograda i Prištine, uz posredstvo i nadgledanje međunarodne zajednice, ubica je još uvek nepoznat.
Nažalost, svi smo nemi. Taj muk i tišina koja je zavladala posle ubistva Olivera Ivanovića, vidite i danas je prisutna na ovim prostorima. Nema više glasa razuma. Nema više nekog ko će da nas ohrabri.
Božović se zahvalila Ljajiću, koji je od ubistva Ivanovića bio uz njih, ali i ostalim predstavnicima kosovskih Srba. I srpske liste niko nije bio prisutan. On je izrazila razočarenje što su predstavnici međunarodne zajednice obećali da će danas prisustvovati obeležavanju godišnjice, ali su sinoć javili da to neće učiniti.
Mi smo želili da oni budu danas sa nama ovde samo iz jednog razloga, a to je da pošaljemo jednu jasnu poruku sa ovog mesta. Da kosovske institucije koje su nadležne da pronađu ubicu Olivera Ivanovića danas pale su na ispitu od prvog dana. Od prvog dana kada su radile onako neprofesionalni uviđaj, upravo evo i godinu dana posle toga, ništa nemamo. Nijedan dokaz.
Grupa nevladinih organizacija kao što su Aktiv, Humani centar, Centar za prava manjinskih zajednica, Centar za zastupanje demokratske kulture i druge izrazile su zabrinutost i nezadovoljstvo činjenicom da ni posle 12 meseci od, kako navode, brutalne likvidacije, šira javnost nema relevantnih informacija o počiniocima i motivima ovog zločina. Mitrovčani Marko Nikola, Zorica i Jovan za Radio Slobodna Evropa komentarišu zašto ubistvo i nakon godinu dana nije rasvetljeno.
Malo kasnije, ali otkriće se sigurno. To mora da se otkrije.
Pa, iskreno, veoma mi je žao što još nije došlo do rasvetljivanja ubistva gospodina Olivera Ivanovića. Mislim da trenutno Priština treba raditi na tome. Beograd sam po sebi nema ingerencije na ovoj teritoriji, po mom mišljenju, tako da mislim da je sve na Prištini.
Krije se, opasno se krije, koji mnogi stvari, tako si to sakrila. Ja, nije to jedini slučaj da nije se rasvetlio. Ima puno takvih slučajeva. Ali žao mi je.
Pa mislim da su tele otkrili bi da sada.
Kosovska policija uhapsila je tri osobe za koje tužilaštvo kaže da se dovode u vezu sa ubistvom Ivanovića tokom akcije u Severnoj Mitrovici 23. novembra. Tokom te akcije Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, se nije nalazio u stanu i za njim se i dalje traga. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, ubijen je 16. januara 2018. ispred svoje partijske kancelarije u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fičević.
A pomen Oliveru Ivanoviću održan je jutros i u hramu Svetoga Save u Beogradu. Opelu je prisustvovala njegova supruga Milena Ivanović sa sinom, a svijeće je zapalio i politički vrh Srbije. U ovim trenucima građani se okupljaju u organizaciji protesta 1 od 5 milijuna kako bi sa svijećama odali počast ubijenom Ivanoviću.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je crnogorski istraživački novinar Jovo Martinović dobitnik nagrade Peter Makler za hrabro i etičko izvještavanje, u Podgorici u utorak osuđen na godinu i po zatvora zbog navodnog sudjelovanja u međunarodnom švercu droge, stigle su ljutite reakcije međunarodnih medijskih organizacija. Detalje ima Dimitrije Jovičević.
To što je istraživački novinar Jovan Martinović osuđen kao kriminalac zatvorskom kaznom od godinu i po zbog navodnog učešća u švercu narkotika, za nezavisnog novinara Duška Vukovića nosi jasnu poruku ostalim novinarima u Crnoj Gori.
Jasna je poruka, nemojte se petljati u nešto što nije dio vašeg posla. To je stvar koju treba da istražuje policija i pravosudni organi. Šta će novinari da istražuju kriminalne radnje? Vaše je da pratite pres konferencije, prenosite izjave zvaničnika i nemojte čačkati tamo gdje vama nije mjesto.
Na presudu Jovu Martinoviću reagovali su relevantne međunarodne medijske asocijacije, među kojima su Reporteri bez granica, upozorivši u svom saopštenju da je to nepravična presuda, skrećući pažnju kako Crna Gora time krši svoju obavezu da poštuje slobodu informisanja i ugrožava pravo novinara na pravično suđenje. Njujorški komitet za zaštitu novinara Martinovićevo zatvaranje nazvao je, citat, strašnom nepravdom, koja će imati štetan uticaj po slobodu medija u Crnoj Gori. Oštro je reagovao i Evropski centar za slobodu štampe i medija, saopštivši da su ta organizacija i njeni partneri zgroženi presudom. Ta međunarodna organizacija postavlja pitanje da li je bilo pritisaka na viši sud koji je Martinovića kaznio i izražava zabrinutost kako na nju nisu uticali dokazi ili nedostatak dokaza, već da su, kako se eksplicitno navodi, presudu diktirali zvaničnici vladajuće stranke. Centar je apelovao da se Martinović oslobodi u žalbenom postupku i da se sve optužbe protiv njega povuku. Sam novinar Jovo Martinović u izjavi za Radio Slobodna Evropa najavio je žalbu i tvrdi da se iza svega krije samo politika. Na naše pitanje nije li to onda kontraproduktivno po Crnu Goru, čija se medijska scena pomno prati, posebno nakon prošlogodišnjeg ranjavanja novinarke Lista vijesti Olivere Lakić, Martinović odgovara.
Vjerovatno misle da, s obzirom da su se izvukli sa svim dosadašnjim slučajevima koji se tiču slobode medija i napada na novinare, da im neće biti problem ni da se izvuku sa ovim. Znači, oni jednostavno šalju poruku da su oni gospodari u svojoj kući i da ih međunarodni standardi i norme ne zanimaju, osim ukoliko nisu u njihovom interesu.
A sve je počelo u oktobru 2015. kada je zajedničkom akcijom crnogorske i hrvatske policije uhapšeno 17 osoba, među kojima je bio i Jovo Martinović, po sumnjom da su bili trgovci drogom i članovi kriminalne organizacije, na čijem je čelu bio crnogorski državljanin Duško Martinović, bivši član međunarodne grupe kradljivaca nakita, poznate kao Pink Panther. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv njih dvojice, kao i protiv još 6 navodnih članova grupe, poslije čega je novinar Martinović 15 mjeseci proveo u pritvoru u Spužu. Jučerašnjom presudom, osim Jova Martinovića, na višegodišnje robije kaženi su i njegov prezimenjak Duško Martinović, kao i 6 ostalih optuženih, iako je Duško Martinović odbacio da je bilo ko osim njega samog imao bilo kakvu vezu sa švercom narkotika. U svojoj završnoj riječi novinar Martinović ponovio je ono što je tvrdio od samog početka, da mu je jedina uloga bila da zajedno sa kolegama iz inostranstva snimi dokumentarac o glavnim akterima grupe koja je švercovala narkotike.
Iz samih preslušanih razgovora, transkripata, odnosno mjera tajnog nadzora, se jasno vidi da sam radio svoj posao, gdje se spominje snimanje, novinarska produkcija, znači jedna jedina riječ o drogi, bilo kakvim tajnim dilovima, ništa toga nema. I od početka smo imali dojam da je nad sudskim vijećem, koje se naravno trudilo da bude korektno, visila neka palica koja nije sudska, već partijska. Da sam ja stvarno bio narkodiler i još da sam imao podršku struktura koje vladaju, ja bih definitivno bio oslobođen, kao i svi ostali pravi narkodileri.
Podsjetimo, tokom višemjesečnog boravka novinara Martinovića iza rešetaka, reagovali su brojne domaće i inostrane organizacije za slobodu izražavanja i zaštitu novinara sa zahtjevom da se Martinović pusti na slobodu i da mu se omogući pravedno suđenje. Iz pritvora je izašao nakon što je zahtjev za to stigao i od Međunarodne i Evropske federacije novinara. To što je slučaj Martinović od samog starta pobuđivao jače interesovanje međunarodne nego domaće javnosti i domaćih medija, Duško Vuković objašnjava time što je Martinović uglavnom radio za brojne inostrane medije, pa je manje bio poznat u samoj Crnoj Gori.
To što je on bio relativno neko novo lice, ne znamo ga, nemamo tu vrstu identifikacije sa njim, onda može to biti jedan od razloga.
Jovo Martinović dobitnik je nagrade Peter Mekler za hrabro i etičko novinarstvo za 2018. podcastu. Radio je za najuglednije svjetske medije i prema medijskim napisima bavio se temama koje su se odnosile na ratne zločine, šverc oružja i ljudskih organa i zloupotrebu moći na Balkanu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu od ponedjeljka traje ispitivanje bivših zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova. Iako za sada ni jedna optužnica nije podignuta, osiguravanje podrške svjedoka pred tim sudom bez sumnje će biti izazov i složen proces, kažu stručnjaci. Ipak dodaju da bi ovaj sud trebao da je naučio lekciju iz prošlih iskustava međunarodnih sudova. Opširnije Amra Zeneli.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa dr. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, kaže da Kosovski sud u Hagu više nego bilo koji drugi sud ranije vodi računa o zaštiti svjedoka, zaštitnim merama i osiguravanju da nema zastrašivanja. To je zato što znaju koliko je Kosovo složeno i koliko je konflikt bio složen i znaju da ukoliko žele da budu uspješni, oni moraju da osiguraju da postoje svjedoci koji će svjedočiti, iako će to biti veliki izazov i veoma složen proces, izjavio je Ellis. Upoređujući ga sa Haškim tribunalom, Ellis kaže da je pitanje zaštite svjedoka u tom sudu došlo sa zakašnjenjem, te da je zbog toga bilo i slučajeva zastrašivanja. Po njegovim rečima, lekcije su naučene iz prošlosti i svi sudovi do sada, kao što su Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju, tribunal za Ruandu, te Kambođu i Šrilanku, bili su suočeni sa problemom zastrašivanja svjedoka. Kosovski sud ima koristi od ranije iskustava i bez sumnje će ovom pitanju pristupiti na drugačije načine i mislim da je to veoma važno, jer bez rešavanja pitanja zaštite svjedoka, bez osiguravanja da svjedoci neće biti zastrašivani, da im se niko neće mešati, ukoliko to ne možete da postignete, onda je nemoguće imati efikasan sudski proces, ističe Ellis. Jedna od naučenih lekcija iz prošlosti jeste i ne govoriti puno o tome na koga je sud fokusirao svoju pažnju, dodaje on. Čim saopštite ciljne pojedince, svedoci koji mogu igrati ulogu na suđenju su ugroženi. Kada sud razmatra podizanje optužnice protiv pojedinaca, sud će istovremeno voditi računa o tome kako zaštititi potencijalne svedoke kada optužnica postane javna. Ukoliko tada ne zaštitite te svedoke, kasnije može biti prekasno. Bitno je da se osigura veća pažnja i veći resursi na zaštiti svedoka. Ranije to nije bio slučaj u međunarodnim sudovima i bilo je veliki problema na početku, ali čak i danas sa svim resursima sa kojima Međunarodni krivični sud raspolaže, postoje poteškoće i izazovi u osiguravanju da nema zastrašivanja svedoka. Dakle, veoma je važno da se pažnje i resursi fokusiraju na pitanje svedoka i to je ono što ovaj sud čini, ističe Ellis. Iz specijalnog suda potvrđuju da je zaštita i podrška svedocima visok prioritet, ali ne mogu da daju operativne informacije. O ovom pitanju vodi računa posebna kancelarija. Kako je za naš program u pismenom odgovoru istakla Angela Grip, portparolka specijalizovani veća, sudije mogu da izdaju nalog za uvođenje odgovarajućih mera za zaštitu, bezbednost, fizičko i duševno zdravlje, dostojanstvo i privatnost svedoka ili druge osobe koja je u riziku zbog svedočenja. Ona dodaje da se zaštitne mere razlikuju i može i zatražiti sam svedok, tužilac, branilac, a i sudija može sam da odluči bez da neko to traži. Primjera radi, zaštitne mere koje štite identitet i mjesto boravka svjedoka predviđaju brisanje imena i druge informacije iz evidencije, određivanje nadimka, neobelodanjivanje javnosti informacije o identifikaciji, svjedočenje uz korištenje uređaja za izmjenu slike i glasa, svjedočenje putem dvosmjerne internet televizije gdje svjedok može da vidi sudnicu i prisutni u sudnici mogu da vide svjedoka, ali javnost ne, a postoje posebne zaštitne mere traumatizovanim ili osjetljivim svjedocima. Zaštitne mere su inače naložene pre nego što svedok svedoči kako bi se izvršila implementacija, a moguće da se takve mere uvedu i tokom svjedočenja radi zaštite određenih informacija. Kršenja sudskih zaštitnih mera mogu dovesti do krivičnog dela protiv sprovođenja pravde, kažnjivim pod kosovskim krivičnim zakonikom koji se primenjuje u ovom sudu. Zakon o specijalizovanim većima i tužilaštvu navodi da ova dva tela mogu da izdaju sudski poziv svedoku ukoliko postoji verovatnoće da posjeduje informacije o krivičnom delu, izvršiocu krivičnog dela ili bitnim okolnostima koje su relevantne za krivični postupak. Član 42 nalaže da svako lice koje se nalazi na Kosovu i bude pozvano u svojstvu svedoka, dužno je da se odazove na poziv i svedoči, a u izvršenju sudskih poziva mogu pomoći drugi sudovi i službenici na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska su prije 20 godina potpisale ugovor o granici, ali ga nisu ratificirale, dok sa Srbijom još uvijek traju pregovori. To, ali i neke političke izjave o crtanju novih granica, bile su povod predsjedavajućem vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću da se obrati susjedima inicijativom u kojoj ih poziva da promijene paradigme ponašanja i da sa Bosnom i Hercegovinom konačno riješe pitanje granica. Analitičari kažu kako krivac za to što do sada ovo pitanje nije riješeno ne leži samo u susjedima, već i u Bosni i Hercegovini u kojoj postoje tri politička stava o tome. Tema Dženane Karabegović.
Pitanje granica u regiji umjesto da bude tehničko je političko. To potvrđuje i konstatacija kako Bosna i Hercegovina više od 25 godina od tri zemlje sa kojima se graniči, sa dvije, Srbijom i Hrvatskom, to pitanje nije uspjela da riješi. Uspostavljanje međudržavnog vijeća Komisije za granice nisu dali skoro nikakve rezultate, a nakon pojedinih političkih izjava o crtanju novih granica, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je pozvao Hrvatsku da ratifikuje, a Srbiju da potpiše ugovor o granici s Bosnom i Hercegovinom.
Imajući u vidu ukupnu atmosferu na prostoru Zapadnog Balkana, zloslutnim idejama o crtanju novih granica na bazi etničkih principa, tendencioznim i zlonamjernim povezivanjem BiH sa odnosom između Srbije i Kosova, smatram da je vrijeme da se promijene trenutne paradigme ponašanja koje vode u slijepu ulicu.
Ugovor o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisan je prije tačno 20 godina, ali nije ratifikovan, dok sa Srbijom još uvijek traju pregovori o ugovoru. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović također pozvao je BiH i Hrvatsku da ponovo razmotre ratifikaciju sporazuma Izetbegović-Tuđman iz 1999. Ključne tačke oko kojih se političari u Hrvatskoj ne slažu sa ugovorom koje je potpisao prvi hrvatski predsjednik su Veliki, Mali Školj i Vrh Kleka koji pripadaju Bosni i Hercegovini. Prema Džaferovićevim riječima, kada je u pitanju Srbija, rješavanje pitanja granice će ići malo teže.
Od nas se traži da pristanemo na razmjenu teritorija prije nego što se zaključi ugovor o poznatoj granici, a gdje to ima na svijetu.
Član Komisije za granicu Željko Obradović za naš radio navodi kako je za ratifikaciju sporazuma sa Hrvatskom sve spremno, no kada je riječ o otvorenim pitanjima sa Srbijom, sporne su četiri tačke i to hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta, pruga prema Baru i dio zemljišta kod Rudog.
Države su usuglasili oko granice i mi smo identificirali granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije, znači onu granicu koja je bila na dan međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine. To smo čak i zapisnički konstatirali i pripremali smo tekst ugovora o granici i mape karte da prema 25.000, međutim kolege iz Srbije nisu htjeli potpisati mape, niti su htjeli dalje što tiče ugovora o granici, nego su tražili se istovremeno izvrši i korekcija granice na četiri lokaliteta, na dvije centrale, Bajina Bašta i Zvornik, pruga Beograd Bar, ide i općine po 4 naseljena mjesta u općinama Rudo i Priboj.
Upravo ovi pobrojani lokaliteti već 10 godina nisu sa mrtve tačke pomirili razgovore o granici između BiH i Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prošle godine prilikom posjete Sarajevu je izjavio kako Srbija predlaže devijaciju granice na 14,37 hektara, odnosno da se teritorija razmijeni u području pruge Beograd Bar i oko Rudog. I dok je na Vučićev prijedlog tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao kako neće biti problema, tome se protivi ne samo političko Sarajevo, već i vlast Rudog gradića na istoku Bosne. Tamošnji načelnik Rato Rajak poručuje da nema adekvatne teritorije uz granicu Bosne i Hercegovine i Srbije, koja se može izvršiti kao zamjena, kako to predlaže Vučić.
Ja se plašim da samo jednim običnim birokratskim potezom se ne napravi nešto što će bukvalno potpuno devastirati našu opštinu i tu eventualnu kompenzaciju teritorije uraditi na nekoj drugoj liniji razgraničenja između Srbije i Bosne i Hercegovine.
No analitičarka Ivana Marić kaže kako bez obzira na nove uslove koje postavljaju susjedne zemlje, Bosna i Hercegovina nije jedinstvena kada je o njenim granicama riječ. Ona ističe da ukoliko bi se ovo pitanje prepustilo stručnjacima, granice bi bile vrlo brzo utvrđene, ali u Bosni i Hercegovini postoje tri politička stava o tome.
Mislim da krivca trebamo tražiti isključivo u Bosni i Hercegovini, u našim institucijama, u nespremnosti na dogovor političkih stranaka kojima ovo izuzetno odgovara. Morat ćemo čekati neka bolja vremena, neke druge vladajuće koalicije koje će možda biti spremnije da porade na tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kakve su posljedice prakse ilegalnih kupovanja diploma u Bosni i Hercegovini?
U uređenim sistemima nisu papiri i dokumenti dovoljni. U uređenim sistemima se traži znanje za tih papira i dokumenata i vrlo brzo će takve škole i takve države doći na crnu listu i onda i onaj koji pošteno stekne diplomu nakon svoga rada, 4 godine studiranja ili odlaska u srednju školu, neće moći na tom tržištu pronaći posao jer dolazi iz okruženja gdje je normalno da se kupuju i prodaju takve diplome.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dampreda tokom posjete zemlji prenio iskustva s domaćim političarima, ali i važnu poruku.
It was very difficult for me, for example, to
sa tadašnjom premijerkom gospođom Cvijanović nisam mogao da zakažem sastanak. Isto tako, jako je bilo teško organizirati i sastati se s predsjednikom Dodikom. Mnogo lakše je otići u Rusiju kod Putina. Moram reći da odlascima u Rusiju niko neće postati članica Evropske unije.
Bihaćki bend Žaluzije napravio migrantsku himnu.
Mislim da smo uspjeli u tome što smo htjeli, da malo ljudi počnu da gledaju sve te ljude koji su oko nas sa jedne strane, da vide čovjeka, a ne da vide neke priče koje se pričaju po gradu ili šta ja znam, već jednostavno da vide njih kao ljudska bića.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Formiranje vlasti, dostavljanje odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije i nastavak reformi ključne su poruke izvjestioca Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Damprede, izrečene tokom posjete Bosni i Hercegovini. Bosansko-hercegovačkim vlastima je poručio da umjesto da žele zemlje integrisati u Evropsku uniju, postoji nastojanje da se od Evropske unije napravi Bosna i Hercegovina, te da se u funkcionisanje pojedinih zajedničkih tijela uvedu bosanska, a ne evropska pravila. Ipak percepcija o Bosni i Hercegovini je takva da političari žele više gledati unazad u Dejtonsku nego unaprijed u evropsku sliku. Detaljnije Mila Dobradović.
Novo izabrani poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali bi na početku svog mandata da usvoje poslovnik zajedničkog tijela parlamenata Bosne i Hercegovine i Evropske unije, smatra izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dampreda. Time bi, konačno, navodi Dampreda, bio formiran parlamentarni odbor Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo da obezbedi zajednički rad na evropskom putu BiH. Dampreda podsjeća da je rad zajedničkog odbora Evropske unije i Bosne i Hercegovine blokiran od strane poslanika iz Republike Srpske. Požalio se tim povodom na odnos zvančnika iz tog entiteta prema evropskim obavezama.
It was very difficult for me, for example, to have meetings with Mrs. Cvijanović.
Sa tadašnjom premijerkom, gospođom Cvijanović, nisam mogao da zakažem sastanak. Pozvao sam je da dođe u Sarajevo, nije mogao da dođe. Ja sam uputio javni poziv da dođe ili u Brisel ili u Strasbourg, da se sastanemo. Do tog sastanka nikada nije došlo. Isto tako, jako je bilo teško organizirati sastati se s predsjednikom Dodikom bilo u Briselu, Strasburu ili ovdje u Sarajevu, a čini se evo da je mnogo lakše otići u Rusiju kod Putina.
If you go to Moscow, you will be not a member of the European Union. This is very clear.
Moram reći da odlascima u Rusiju niko neće postati članica Europske unije.
Predsjedajući zajedničke komisije za europske integracije u BH parlamentu i starog saziva Nikola Lovrinović potvrđuje da je rad parlamentarnog tijela koje bi obavljao nadzor provođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju još na čekanju. Međutim, Lovrinović kao bitniji problem izdvaja nešto drugo, a to je Dejtonski sporazum.
Da je vrlo bitno da uvažimo dakle realnosti ove države, to je po meni vrlo bitno polazište za sva naša rješenja, a drugo je da mi je draga i bliska briselska slika, ali da moramo Dejtonsku itekako dakle respektirati i uvažavati, jer sva ishodišta polaze odatle i dakle sva rješenja se moraju na to nasloniti.
Do promjena u BH politici teško da će doći, smatraju nevladinim organizacijama. Njihovo nepovjerenje prenosi Tijena Cvjetičanin iz Inicijative za europske integracije.
Bojim se da su i neki razgovori koji su danas vođeni demonstrirali koji su tu problemi i da se stalno vraćamo na pitanje Dejtonskog ustava, konstitutivnosti naroda, iako je to nešto što za ovaj proces ne mora da bude prepreka, u praksi jeste, i to je isključivo zbog stava i ponašanja i odgovornosti političkih aktera u ovoj državi.
Tek izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda je optimista.
But I have to recognize that I'm more optimistic than your politicians.
Čini mi se da sam ja mnogo veći optimista nego što su vaši domaći političari.
And then the NGOs persons.
A i mnogo veći optimista od nevladinog sektora.
Ima dva, kako kaže, skromna savjeta za BH parlamentarce.
First of all, members of the parliament,
dvije stvari, odnosno dvije kategorije osoba da podrže. Prva kategorija su njihove kolege parlamentarci koji trebaju da imaju minimum jednog znanja i poznavanja procesa evropskih integracija nasuprot ljudi koji zaista o tome nemaju nikakvog pojma.
And second conditions, members of the parliament.
A drugi uslov je da se u odborima imamo ljude, da imamo parlamentarce koji su zainteresirani za rad, odnosno sa saradnju sa njihovim kolegama parlamentarcima u Europskom parlamentu. Dakle, ljudi koji žele dijaloge, koji su zainteresirani za saradnju, a ne neko ko će blokirati taj proces i dijalog.
Bosansko-hercegovačku, ali i regionalnu javnost uzburkala je priča koju su objavili novinari magazina Žurnal, u kojoj je sa 1250 eura novinarka Azra Omerović uspjela za svega 17 dana bez pohađanja nastave i polaganja ispita dobiti diplomu srednje medicinske škole. I dok u Bosni i Hercegovini još nema konkretnih reakcija pravosuđa, ova je priča otvorila Pandorinu kutiju o kupovini ne samo srednješkolskih, već i fakultetskih diploma, što je dugo javna tajna. Kakve posljedice to može donijeti po bosansko hercegovačko društvo, kolika je šteta načinjena, ali i šta je doprinijelo ovakvom odnosu prema obrazovanju u Bosni i Hercegovini, govori bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, a danas univerzitetski profesor Damir Marjanović. S njim razgovarala Dragana Erjevec.
Kako komentarišete posljednji slučaj takozvane afera diploma?
Nažalost, to se dešava u Bosni i Hercegovini, ali ne samo u Bosni i Hercegovini i ne samo u ovom regionu i ne samo u ovom periodu, ali izuzetno je, nažalost, u Bosni i Hercegovini intenzivirano u zadnjih 25 godina. Na svim nivoima, od osnovnog, srednjeg, pa evo i visokog obrazovanja, takve stvari se dešavaju. Osnovni problem jeste percepcija javnosti, osnovni problem jeste nekažnjavanje onih koji takvo nešto rade. Sada i tužilaštvo i sve nadležne institucije imaju konkretne dokaze koji nisu dovoljni normalno da se iznesu na sudu, ali su dovoljni da se pokrenu zvanične jake istrage i kao građanin i kao prosvjetni radnika i kao neko ko se dijelom bavi politikom izuzetno ću insistirati na tome da se konačno počne to klupko odmotavati, pa po bilo koju cijenu. Kad kažem po bilo koju cijenu, naravno tu cijenu trebaju da plate svi oni koji zloupotrebljavaju obrazovni sistem i koji su jednostavno kriminalci. Pa ako malo prođete među društvom u zadnjih, i ako malo uđete u srž bosansko-hercegovačkog društva, imate ponekad dojam da ljudi razmišljaju o osobama koje su kupili diplomu, da su to snalažljive osobe koje su pronašle načina da se obezbijede za svoju budućnost S druge strane, ponekad imate dojam da je neka percepcija da oni koji prodaju diplomu da to nije ništa drugo nego neko malo sitno muljanje i da se ljudi samo snalaze na taj način. Jeli? I u krajnjem slučaju imate dojam da ponekada ljudi pravdaju i pravosudne organa i političke elite po onom principu mnogo većih problema nego kupovina diplome. Dajte da pojasnimo nešto. Onaj koji kupuje diplomu nije snalažljiv, nego nije dovoljno inteligentan da do te diplome dođe legalnim putem i onda je ujedno s tim i kriminalac jer krši zakon. Onaj koji prodaje diplomu na isti način treba biti to karakteriziran. Pored toga što je kriminalac kao i dovoljno neinteligentna osoba koja ne može na legalan način da zarađuje za svoj život, a oni koji to tolerišu, tolerišu najveću rak ranu bosansko-hercegovačkog društva, jednostavno ne rade svoj posao i definitivno moraju biti smijenjeni sa svoje pozicije, a i prepustiti svoje pozicije sudija, tužitelja, policajaca, političkih zvaničnika, onima koji ovu zemlju žele da povedu onome dobrom pravcu, a ne u pravcu izgradnje njene budućnosti na kupljenim diplomama iza kojih ne stoji znanje, nego stoji samo neki papir. I još jedna stvar koja je jako, jako bitna u toj cijeloj priči i to je jedan od velikih problema koji možda indirektno je povezan, jeste da nažalost još uvijek u bosansko-hercegovačkom društvu diploma se karakterizira kao papir koji vam otvara vrata, a ne kao potvrda o znanju. Ili da bude sada malo aktualan vezano za neke druge stvari koje more bosansko-hercegovačko društvo, pitanje ove diplome nije samo njena legalnost, ali jeste i legitimitet šta stoji za te diplome. Gledao sam i pratio sam to i osoba koja je preprodavala diplomu, da on je kriminalac, ali me jako interesuje potpis osobe koja je izdala tu diplomu i institucije koja je izdala tu diplomu. Nažalost, takvi diploma optica ima kako sa privatnih, tako i sa državnih institucija, obrazovnih različitih nivoa.
Spomenuli ste malo percepciju javnosti. Nakon čitavog ovog slučaja javnost je reagovala uglavnom na način da sada su propale mnoge takve diplome, da je mnogim ljudima propala prekvalifikacija na taj način, odlazak u Njemačku. Šta to govori o društvu danas?
Govori da smo, sad ću biti malo biolog i bit ću i nepolitičan i možda ću govoriti izvan takta, ali ću nas uporediti sa žabama koje su skuhane prvo u lagano, onda u mlaku i nakon toga u vreloj vodi. I nažalost, veliki broj komentara nas tih skuhanih žaba išao je u principu: pa dobro, to smo znali. To je najveći problem. To je problem u stvari u javnosti. I ono što ste rekli, ta percepcija, eto sad propada i ta mogućnost da odete u Njemačku. To je upravo ono što se zadnjih 20 i 25 godina u našem društvu na neki način gradi, jeste to pod navodnicima snalaženje, upravo zato što ne postoji sistem. Sve ove probleme koje imate sa zapošljavanjem mladih, sa odlaskom mladih ljudi, pa čak i onih koji imaju posao ovdje, ali koji više ne bude na neki način bolju budućnost u ovoj državi, i u krajnjem slučaju sa onim ljudima koji posežu za ovakvim stvarima, kupovinom tih diploma koje će im obezbijediti neku lažnu sigurnost tamo negdje vani, a ja vam garantujem da niko neće. Možda će neko i dobiti posao na tu lažnu diplomu, ali će vrlo brzo ostati bez tog posla, jer u uređenim sistemima nisu papiri i dokumenti dovoljni. U uređenim sistemima se traži znanje za tih papira i dokumenata i vrlo brzo će takve škole i takve države doći na crnu listu i onda i onaj koji pošteno stekne diplomu nakon svoga rada, 4 godine studiranja ili odlaska u srednju školu ili nekoga mastera ili doktorata, neće moći na tom tržištu pronaći posao jer dolazi iz okruženja gdje je normalno da se kupuju i prodaju takve diplome. Znači, ta percepcija javnosti je uzrokovana nepostojanjem sistema, nepostojanjem jasne kontrole i u krajnjem slučaju, ja ću reći, poremećenim vrijednostima koje trenutno vladaju na ovim prostorima, jer kako rekoh, nije to snalažljivost, to je kriminal.
Za 15 godina bit ćete i dalje profesor, ja vjerujem. Kako vidite nove studente?
Ja imam jako visoko mišljenje o ovoj generaciji koja dolazi. Iznenadili biste se koliko su spremni za izazove u životu, koliko su spremni od moje generacije i da se bore za svoje ja. Iznenadili biste se kako se dobro bore sa svim pritiscima koje im ostavlja moja generacija i sistem u kojem se oni sada nalaze. Mislim da bi ova generacija bila još spremnija, još bolja za izazove 21. stoljeća na nekom kontinentalnom, regionalnom, globalnom planu, pod uvjetom da prolaze kroz jedan obrazovni sistem vrijedan ove djece, ovih dječaka i djevojčica. Ja se nadam i siguran sam da će ovi dječaci i djevojčice za 15 godina naučiti na našim greškama i da će ih ispravljati, ali isto tako se nadam da će moja generacija, barem ovo što nas ima, možda ta velika tiha većina, da će ipak podići konačno svoj glas i da će shvatiti da stup ovoga društva i najbitnija reforma ovome društvu u Bosni i Hercegovini je upravo obrazovni sistem, jer od njega sve počinje. Moramo stvoriti takav sistem u kojem će buduće generacije znati upotrijebiti informacije, u kojem će buduće generacije biti naučene kako da se nose sa izazovima za 21. stoljeće i u kojem buduće generacije ta znanja i te spoznaje neće tražiti onome što se zove neformalno obrazovanje. Znam da mnogi ljudi se pitaju zašto tako mislim, kako tako mislim, ali ne slažu se. Ja stvarno vidim ove nove dječake i djevojčice koji imaju žestoki potencijal, ali isto tako vidim da ih naša generacija, trenutni sistem i trenutni pristup njima poprilično guraju prema dole, guraju prema sredini, stalno im govorimo ne talasajte, čutanje je zlato, imate još vremena i tako dalje i tako dalje. Čini se da je to određena ljubomora generacijska, ali određena nesposobnost ove generacije da pruži budućoj generaciji sve što treba. Mislim da moramo biti svjesni da naše buduće generacije ne trebamo zvati samo kad treba lijepiti plakate, ratovati ili kad trebaju podržati neko naše mišljenje, trebamo i zvati i pitati za mišljenje šta oni žele u životu i trebamo ih slušati i pomoći im da žive svoje snove. U krajnjem slučaju trebamo konačno se okrenuti u politici koja će našim klincima vratiti osmijeh na lice.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je univerzitetski profesor i bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo Damir Marjanović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I mladi ljudi koji žele razviti biznis ideju i doći do zaposlenja, već od februara će u okviru projekta Moja budućnost biti u prilici da započnu obuku. Jedan od četiri grada u kojima će biti realiziran ovaj projekat je i Konjic, odakle se javlja Mirsada Ćosić.
Švicarska organizacija Helvetas je u četiri grada u Bosni i Hercegovini pokrenula projekt Moja budućnost, a uz Konjic tu su još Široki Brijeg, Trebinje i Čitluk. Ovaj projekt ima se cilj da do kraja 2020. godine zaposli 220 mladih ljudi, te da 1440 mladih prođe edukacije sa unapređenim znanjima i vještinama. Partneri u projektu su Redah i Inkubator društvenih inovacija Munja, čiji je predstavnik Emir Kustura istakao da projekt donosi jednu novu metodologiju kada je u pitanju zapošljavanje mladih.
DIR targetira mlade nezaposlene od 18 do 30 godina isključivo iz 4 lokalne zajednice, a ta metodologija podrazumijeva jedan edukacijski proces, odnosno proces učenja kroz različite korake, različite stepene, gdje će učesnici kroz jednu novu metodologiju koja je prilično individualizirana u smislu da se prilagođava pojedincima, njihovim željama, njihovim idejama, njihovoj motivaciji, pružit će određeni različitih edukacija, odnosno specijalnih obuka, koje će im kasnije pomoći da se zaposle.
Partneri projekta u Konjicu su Razvojna agencija Prvi korak i Vijeće mladih općine Konjic, čiji predstavnik Aldin Džino kaže.
Vijeće mladih općine Konjic pokušava da iznese jedan gorući problem omladine općine Konjica, to je zaposlenost, kao i naravno odlazak mladih. Treba biti realni reći da ovaj problem neće biti riješen preko noći, ali da ga u suštini moramo na svaki mogući način potencirati, iznositi i privlačiti ovakve projekte i ovakve ljude u Konjici, predstavljati i mladima.
Tromjesečne obuke za mlade u sklopu ovog projekta počinju u februaru, a jedna od zainteresiranih Konjičanki za ovaj projekt je magistrica mašinstva Aida Fišić.
Kao što znamo, danas mladi ljudi jako teško dolaze do prvog svog zaposlenja, tako da mislim da su ovi projekti jako bitni za mlade ljude i posebno je bitno da se mladi ljudi uključuju, da se aktiviraju, da naprave neku ideju, biznis ideju. Ja sam jedna nezaposlena osoba, tako da ona mislim se prijaviti na ovaj projekat i da na neki način pokušavam doći do svoje neke biznis ideje i do nekog projekta.
govori mlada Konjičanka Amina Mađak.
Potaknulo me to što svakodnevno slušam kako sve više mladih odlaze iz Bosne i Hercegovine, onda sam poželjala da nađem neki način, nešto što će mene ipak vezati za ovu zemlju. Rado sam se odazvala i kada su ponudili ovu obuku, objeručke ću je prihvatiti jer sutra samo mogu izaći kao bolja i kvalitetnija osoba.
Džina naglašava da je projekt Moja budućnost dobra prilika za mlade u Konjicu.
Mi imamo problem odlaska mladih zato što nemaju gdje da rade, završavaju fakultete na prestižnim univerzitetima, imamo zlatne značke i mislim da se svakom mladom čovjeku ovdje treba pružiti prilika. Ovo je jedna od takvih i pozivam ih da budu slobodni, da budu odvažni, jer stvarno ima prilike i ima šanse i za posao i za razvoj vlastitog biznisa, ali potrebno je da dođu i da saslušaju i da učestvuju. Interesne grupe koje su formirane, da kažem, da koga zanima IT sektor, tu će se okupiti 10 do 15 ljudi za jednu ideju. Ta ideja neće se samo dakle ograničiti na nas kao na mentore, kao na voditelje programa ove metodologije, on će se ograničiti na vanjske saradnike, na ljude koje će organizacija moći obezbijeti kako bi korisnici programa mogli stvoriti vještine i eventualno doći do zaposlenja, što je u konačnici glavni cilj. Ljudi koji imaju neke male hobije kod kuće, neke vještine, proizvode nešto, on im omogućava podršku, dodatnu neku edukaciju kako bi se upravo ti hobije pretvorili u nova zapošljavanja, u nova radna mjesta.
Govoreći o specifičnim ciljevima projekta Moja budućnost, Kustura ističe da su uz zapošljavanje mladih kreirane smjernice na lokalnom nivou uz novi paket mjera za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje.
Imamo još dvije komponente, tu su u pitanju i karijerno savjetovanje kada su u pitanju osnovne i srednje škole i usmjeravanje mladih za zanimanja koja dolaze, kao i naravno informisanje o nekim drugim mogućnostima koje mladi iz Bosne i Hercegovine, posebno iz ove četiri lokalne zajednice, mogu iskoristiti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bihaćki bend Žaluzije, poznat po muzici inspirisanoj francuskim šansonama, napravio je novu pjesmu koja se bavi problemom koji je zahvatio cijeli svijet, migrantskom krizom. O motivima koji su ih navali da se angažuju u ovoj sferi s autorima razgovarala Dženita Duraković.
Bihaćki bend Žaluzije specifičan je po mnogo čemu. Grupa mladih muzičara koja je autentična po tome što su im pjesme na francuskom jeziku, odnosno u fokusu im je francuska šansona, ponovo je pozitivno iznenadila svoju publiku. Na sebi svojstven način aktualizirali su proces migracija koji je posljednjih godinu dana prisutan u gradu na Uni, gdje su rođeni i gdje žive. Svakodnevne slike sa bihaćkih ulica i bliski susreti sa umornim i iscrpljenim licima onih koji su na svom putu ka boljem životu zaustavljeni baš u njihovom gradu, opredijelila ih je da ranije pripremljenu pjesmu prilagode aktuelnom trenutku i posvete je upravo njima.
T'en vas, pleine d'espérance, avec orgueil tu reviendras.
Onima koji bez obzira na sve nedaće koje imaju ne odustaju i koji pored svega i dalje imaju nadu i zrače optimizmom. Novi singl nazvan Adieu ili kako su ga neki prozvali migrantska himna, makar ovih migranata i izbjeglica koji su trenutno smješteni u Bihaću, promovisan je ovih dana. Jure Petrović i Adnan Suljanović.
Refren ove pjesme koju je napisao francuski pjesnik Alfred de Musset u ovoj melodijskoj liniji kako je ispjevana, malo zvuči istočnjački. I onda je palo mi na pamet možda da nađemo neke, ne Francuze, nego s francuskog govornog područja, recimo pjevača iz zemalja Magreba ili nešto slično, pa da otpjevaju taj dio. Mirzah koji s nama pjeva u ovoj pjesmi, veći dio, ima nekoliko prijatelja koji su porijeklom Alžirci, danas žive u Francuskoj. Pitao sam ga da li bi to bilo moguće, on je rekao naravno. Međutim, kako su migranti došli, kako ih ima naravno iz zemalja Magreba, onda nam je palo na pamet da bi to mogli s njima uraditi. Da imamo to na licu mjesta i zašto ne uraditi tako nešto, a općenito pjesma govori o odlasku sa sudjelovanjem migranata, pogotovo kasnije sa Sašinim dijelom. Pjesma u biti je dobila neki potpuno drugi oblik i na neki način sad govori o migrantima, pogotovo što ovdje kod nas ljudi ne razumiju ovaj dio na francuskom, nego uglavnom slušaju ono što Saša govori, a Saša bi dao glas jednom od tih migranata.
Konstantno reakcija je da ljudi poslije toga su prvo tihi, prvo nema reakcije, onda poslije par trenutaka kažu ovdje stvarno nešto ima. Umjetnost treba u čovjeku da pobudi nešto, da neki napravi pokret unutra, i u glavi, i u srcu i tako dalje. I mislim da to ova pjesma radi i to što mi je interesantno na različitim nivoima i sa različitim starosnim grupama i tako dalje. Mislim da mislim da smo uspjeli u tome što smo htjeli, da malo ljudi počnu da gledaju sve te ljude koji su oko nas sa jedne strane, da vide čovjeka, a ne da vide neke priče koje se pričaju po gradu ili šta ja znam, već jednostavno da vide njih kao ljudska bića.
Adieu, je crois qu'en cette vie.
Posljednja pjesma grupe Žaluzije privukla je veliku pažnju i u regionu. Učešće u ovom projektu uzeli su i Bišćanin sa francuskom adresom Mirza Piralić, ali i Saša Antić iz TVF-a, Elvedin Malkoč.
Nije slučajno što je Saša sa nama krenula. Nekako smo baš na njega ciljeli i baš je dobro to sve ispalo, s obzirom da je i kroz TVF, kroz svoje tekstove u TVF-u, ima tu jako neki revolucionarnih i socijalnih aspekata na koje se oslanja, jel? I tako da ta saradnja, mislim da je baš dobro prošla i da je pun pogodak.
Video spot za ovu pjesmu baziran je na autentičnim, realnim i svakodnevnim snimcima iz Bihaća. Svjedoči o surovoj stvarnosti, životu izbjeglica i migranata koji samo žele bolju budućnost za sebe i svoje najdraže. Prilika je ovo bila i da se članovi benda bolje upoznaju sa životom migranata i njihovim sudbinama. O tom iskustvu Jure Petrović kaže.
Onda sam nama puštao neku njihovu muziku afganistansku, pa smo pjevali to s njima i na kraju bilo lijepo druženje. Pričali su nam naravno o svojim sudbinama, dakle u Afganistanu konkretno recimo nije klasično ratno stanje, međutim neka vrsta devastacije te zemlje je već praktički nemaju ni priliku za neki normalan život, jel, šta onda očekivati nego da ljudi krenu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniću jedna je od najvažnijih destinacija pravoslavnih vjernika u svijetu. Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine te posjeduje vrijedne zbirke ikona, rukopisnih i štampanih knjiga, a najpoznatija je po ikoni koja je po narodnom vjerovanju čudotvorna, Čajnička krasnica. Stručnjaci tvrde da je to jedina ikona iz 14. stoljeća u Bosni i Hercegovini, a narodna i crkvena predanja sežu još dalje, do 1. stoljeća, te da ju je uradio sam sveti apostol Luka. Priču donosi Alin Bajramović.
Molitve pred Čajničkom krasnicom za lijek različitim bolestima su svakodnevne. Zbog ikone kojoj se pripisuju čudotvorna svojstva, Čajniče je grad hodočašća pravoslavnih vjernika iz cijelog svijeta. Starješina hrama, protojerej Dragiša Simić.
Imamo i primjer iz istorije ove čudotvorne ikone, znači jedan događaj iscjeljenja sa početka 20. vijeka oko 1900. godine. Roditelji Jevreji iz Rogatice doveli svog sina dječaka od 12 godina da mu se pročita molitva za zdravlje, jer je usled nekog straha u djetinjstvu zanijemio i nije mogao da govori. Tadašnji sveštenik ovdje u Čajniću Jovan Jovanović dječaku je pročitao molitvu za zdravlje i dječak je na veliku radost svojih roditelja progovorio odmah ovdje u hramu. Naravno, dolaze znači i muslimani i katolici da im se čitaju molitve za zdravlje.
U znak zahvalnosti za vlastito ozdravljenje zanatlija iz Sarajeva, Risto Andrić uradio je okov ikone za koji je potrošio 17 kg srebra i zlata.
Zanatlija koja je izradio ovaj okov 1868. godine, Risto Andrić iz Sarajeva, okov je izradio iz zahvalnosti Presvetoj Bogorodici što je izliječeno svoje bolesti posle molitve kod ove ikone. Znači on je okov radio 3 godine i okov je završen 1868. godine.
Stari i novi hram u istoj porti uvršteni su na listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. U njihovoj riznici su zbirke rukopisnih i štampanih knjiga i ikona, ali i najstarije evanđelje u Bosni i Hercegovini iz 14. stoljeća. Prema zvaničnim podacima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosni i Hercegovine, ikona Čajnička krasnica, koja zauzima posebno mjesto na ulazu u novi hram, najvrijednija je u Bosni i Hercegovini, jer je jedina koja potiče iz 14. stoljeća. Po narodnom predanju radi se o jednom od mnogo starijih i najvrijednijih dijela u cijelom pravoslavnom svijetu. Simić pojašnjava.
Po crkvenom i narodnom predanju, znači ikonu je naslikao lično sveti apostol i evanđelista Luka, znači to je prvi vijek hrišćanske ere i to je jedna od 3 ikone koje svetom apostolu Luki pripisuje. Jedna je ikona Bogorodice Jerusalimske koja se čuva u Jerusalimu, Jedna je ikona Bogorodice Trojeručice koja se čuva u manastiru Hilandaru na Svetoj Gori i ovo je treća, znači ikona Čajnička Krasnica koja se čuva ovdje u Čajniču.
Stari hram u Čajniču prvi put se pominje 1492. godine, a 1863. izgrađen je i novi hram. Tokom Drugog svjetskog rata Italijani su, povlačeći se iz Čajniča, digli u zrak skladište benzina i eksploziva u crkvenoj porti i tako oštetili oba objekta. Od starog hrama su ostali samo zidovi, a na novom je oštećen krov. Obnovljen je 1959. godine. Danas je mjesto u kojem se, osim za zdravlje, molitve upućuju i za dobro i mir među ljudima.
To su i naše lične želje i naše svakodnevne molitve su u hramu, znači na redovnim bogosluženjima, za mir cijeloga svijeta. Mi bi željeli kada bi i svi ljudi, znači, željeli to, i to bi se naravno i ostvarilo kada su našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla u toku posljednjih ratnih zbivanja pitali kada će se završiti ovaj rat. On je odgovorio, znači, da se Bog pita, rata ne bi ni bilo.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.